as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti dikdamilama barakumalama dikdamisadi kanen saganta ken hordoftan martinu attamultan kesumesitun kesan an tujube horati qopile ken harra kesat yerodio as gazete sota seran ala hidamani tursifamun kanisaya deseta u manne mare sabayma etiopia bek sera United States wal ibden Israeli Hamas hamata wal ufef of right su qofaf nowarana she gamas akadabalt bex stagerti durgomi wala ke samaratoni Valencia Spain ke satti tasfamen athletics adarka lamfa anga arfafa ba'an lambi won Ethiopia ti qopis sport ke satti tedebina anga tumro saganta kenya takan wolin turtan senafera am garawdu tedebo
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu har'aaf jenne waliin aan jaallanne gammadaati haleellaan xayyaaraa israa'el naannoo faalistiin marfame irratti wiixata har'aa itti fuftee jirtuun aarri guddaan gaazaarraa samiitti ol ka'e mul'atee jira xayyaaronni waraanaa israa'el ganama har'aa naannolee namoonni nagaa faalistiin dahannaa akka barbaadan itti himame dabalatee guutummaa gaazaa kan rukutan yoo ta'u kunis gargaarsa xiqqaan gara gaazaatti akka seenu ega hayyamamee booda israa'el ammayyuu boba'aa tokkollee gaazaa akka seenu kan hin eeyyamne yoo ta'u kunis bakka humni ibsaa gara 72 addaan citee jirutti ministeeronni dhimma alaa kan gamtaa awurooppaa gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf jecha wal ga'anii dhukaasni akka dhaabatu waamicha dhiyeessuuf yaadaniiru xayyaaronni waraanaa kan israa'el lebaanan keessatti maadheelee hezbollaa kan lebaanan keessaa kan haleelan yoo ta'u iddoon kunis lafa misaa'ila farra taankii fi rookeetiin gara israa'elitti furguggifamutti qophaa'uudha jedhu hoogganaan imaammata alaa kan gamtaa awurooppaa joosef boorel gaazexeessotaaf akka ibsanitti gargaarsi namoota gaazaa keessa jiranii bira akka ga'uuf wallabdee kana dhaabuun barbaachisaadha jedhanii amanu konkolaataan gargaarsa fe'an marsaa sadaffaan karaa qaxxaamura daangaa raafaa gara gaazaa seenuusaa yeroo muraasa dura boorel kan akka dubbatan hoogganoonni ameerikaa kaanaadaa faransaay jarmanii xaaliyaaniif biriteen mirga israa'el ofirraatti suuf qabdu irra deebi'anii ka deeggara yoo ta'u seera namoomaa jalatti lammiileen nagaas akka eegumsi ta'uuf gaafataniiru waraanni israa'eliif hamaas innammaa kun lola gaazaa shanan keessaa lubbuu namaa hedduu kan galaafate ta'eera
mootummaan naannoo amaaraa haalli nageenyaa kan waliigalaa fooyya'eera jedhee ibsus jiraattonni garuu waan kanaa ala ta'e dubbatu bal'ina isaaf jaallanne gammada
dubbii himaan mootummaa bulchiisa naannoo amaaraa obbo Mangashaa Fantaaw miidiyaalee naannoof akka ibsanitti labsiin uggura sochii magaalaa akka Dabra Birhaan Bahar Daariif Gondar irra kaa'amee ture haalli nageenyaa fooyya'uu hordofuudhaan fooyyeffamee jiraa jedhan jiraattonni garuu walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti adeemsifamaa jiru lubbuu namoota nagaa galaafachuun itti fufee jira jedhan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Barahat keessatti hojjetaan tajaajila fayyaa tokko akka jedhanitti 72 darban qofa keessatti lubbuun namoota nagaa shan darbuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Dhukkubsattoonni gara hospitaala Dabra Birhaanitti ergamanis sababaa cufamuu daandiin imaluu akka hin dandeenye dubbatan. Gama biraatiin dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF waldhabdeen bulchiisa naannoo amaaraa oromiyaa fi naannolee biroo keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa daa'imman mana barumsaan ala ta'anii haalaan akka dabale ifa taasisee jira. UNICEF gabaasa jimaata darbe baaseen guutummaa Itoophiyaa keessatti sababa balaa adda addaatiin kan ka'e daa'immanni miliyoona 7.6 barnootaan ala akka hafan ibseera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaasee jira.
Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay kan yeroo murtoo mana murtii kennuu gidduu seenuudhaan haqa akka hin arganne gochaa jira jechuudhaan gaazexeessonni televizhinii Tigraay keessaa hojjetan sagalee Ameerikaaf komee isaanii dhageessisanii jiru.
barakuma lamaaf 13 mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo Tigraay hundeessa jalatti miidiyaa keessa hojjetaa turtan jechuudhaan sadarkaa irratti ramadamanii hojjechaa turanirra akka gabbuufamanii hojjetan kadhaabbatichi irratti murteessee ture. Manni murtii akka sadarkaa duraan irra turaniiti akka deebifaman kan murteesse ta'us murtiin kun ammayyuu hojiirra hin oollee jedhu gaazexeessonni kun. Hoogganoonni dhaabbatichaa dhimma kanarratti deebii akka kennan gaafataman deemsi kun hin xumuramin jira jechuu bira darbanii ibsa bal'aa kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Yeroo dhiyoo as waltaalee sabaa himaaf gaazexeessota hanga tokko irratti seeraan ala hidhanii tursiisuuniif maxxansaalee raabsamu qophaa'e hojiin ugguruu raawwatamusa manni maree sabaa himaa Itoophiyaa wixataarraa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa sana ilaalchisuudhaan VOF ibsa kan kennan itti aanaa hojii raawwachiisaan mana marichaa obbo Taammiraat Haayiluu gochi akkasii irratti raawwatameera kan ittiin jedhan sabaa himaalee lama sababa kanaan hojii isaanii guyyuu danqamu tuqaniiru. Seeraan ala humnootii nagaa eegsisan raawwatame gochi jedhan kun kan isaa yaaddesse ta'ullee koomishinichi tuqee ibsa baasee jira. Yeroo labsii muddamaallee yoo ta'e gaazexeessotaaf sabaa himaa ilaalchise itti gaafatamummaan jiru seera kan hordofe ta'uu akka qabu yaadachiisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaca'een immoo adeemsa haqaa cehumsaa irratti walaba ta'uusaa ilaalchisee gaaffii akka qaban qaamoleen adda addaa dhiheessaa yeroo jiran kanatti bulchiinsa naannoo Tigraay isaan kana keessaa tokko ta'uun maqaa dhahamaa jira.
Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif itti gaafatamaa waajjiraa akka ta'an obbo Amaaneel Asaffaa sagalee Ameerikaa waliin torban darbe gaaffii fi deebii gaggeessaniin dhaabbatoonni yeroo ammaa biyyattii keessa jiran deemsa kana xumursiisuu keessatti rakkoo walaba ta'anii hojjechuu qabu jedhanii turan. Kana malees qophii imaammataaf taasifamu keessatti bulchiinsi naannoo Tigraay hirmaataas akka hin jirre dubbatan. Gama hundaarraa walaba ta'uu ilaalchisee gaaffileen ka'aa jiran deebii kan argatan imaammata ba'uurraati jechuudhaan ministeerri haqaa kan Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsaniiru. Imaammata qopheessuu irrattis Tigraayin dabalatee bulchiisa naannoo hundumtuu itti hirmaachuu isaanii mana maree bakka bu'oota uummataaf har'a ibsaniiru. Kana boodas jedhan qaamni yaadan qaba jedhus dhiyeessuu akka danda'u ibsaniiru. Waliigalteen nageenyaa kan Pirootooriyaa itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf dhugaa jiru baasuuf akkasumas kanneen miidhaman akka deebi'anii bu'aa argatan gochuudhaaf deemsa haqa ce'umsaa hojiirra oolchuudhaan mootummaan Itoophiyaa imaammata haqa ce'umsaa hundumaa of keessaa qabu qopheessuu akka qabu akkasumas imaammanni kunis hirmaannaa qaamota hundaa of keessaa qabaachuu akka qabu keeyyata 10 irratti kaa'amee jira. Dr. Ximootiyoos gabaasa har'a dhiyeessaniin amanamummaa damee haqaa guddisuuf jecha sirni fooyyessu damee haqaaf qophaa'usaa ibsanii jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Israa'eliif Hamaas gidduu hammaachaa akkuma dhufeen argamni humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi biyyoota giddu gala bahaatti dabalaa dhufeera. Kunis akka tarkaanfii ofirraa ittisuutti. Garuu doorsisa kamiyyuu itti dhufu saffisaan deebii akka itti kennitu akeekkachiifame. Yuunaayitid Isteetsis kan akeekkachiiste isa kana gabaasaa Veroonikaa Baaldiraas Egleeshiyaa Mitikuu Faqaaduutu dhiyeessa.
Humnoonni Israa'el garee Hamaas kan Paalestiiniin rukuchuuf amma sadarkaa itti aanuuf qophaa'aa wayita jiranitti yaaddoo wallabdee ammayyuu dabalaa dhufeera. Haala kana keessa ta'e immoo Yuunaayitid Isteetsi humna qilleensaa ishee dabalataan naannichatti bobbaasuu ibsiteetti. Hoogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostiin sagantaa televiziyoona ABC qophii This Week irratti ibsa kennaniin
dhiyeenya kana haleellaan rookeetii fi xiyyaara nammalee yookaan diroonii buufata loltoota keenyaa kan Iraaqii fi Sooriyaa keessatti argaman irratti raawwatamuusa argineerra. Mirga ofirraa ittisuu keenya karaa eeggateen tarkaanfii fudhachuudhaaf duubatti hin jennu.
Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi kan tibbana naannicha daawwataniiran Antoni Bilinkan sagantaa televiziyoona NBC isa Meet the Press jedhurratti kan gaafataman Yuunaayitid Isteetsi naannichatti loltoota ishee guddisuun tarkaanfii ofirraa ittisuu akka ta'e cimsani himaniru.
We don't want to see a second or third front develop.
Adilam mafani ukan sadafani akagudatu argu himbarban. Humnota kenyati saye hojattota kenyarratti warani akabanamu argunfen. Garu modi beyo dufe nuti kopada.
Gargarsa namoman tarkin biyota namota naga palestinif dienye gargarsa namoma ergite kesa toko. Dabbata motumota gamto manitti saganta nyata addunyaf direktera olantu kantate Cindy Maken ga 50 bi televizion ABC walin tasiften konkolatawan meshale gargarsa namoma fe ani karada anga masri hula rafan gara gaza tidarbajiran heddu harkifata la jetetti.
We were able to feed about 200,000 people last night during dinner.
Galgala darbe yero urbaatatti namoota kuma dhibba lama nyaachisuu dandeenyeerra. Garuu kun gaamiti. Kun akka cobaati. Namoonni beela'aa jiru. Garuu kun dhimma nageenya biyyoolessaa nama naannoo kana jiru kamiyyuuti.
Jalqaba ji'a onkoloolessaarraa kaasee manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets afaayyaa'ii kan hin qabne bakki Keevin Makaartii ammayyuu duwwaa jira. Mana marichaa keessatti paartii warra Rippaabilikaanii harka caalaa kan qabu hoogganaan koree dhimma alaa warra Rippaabilikaanii Mikaa'el Maakaa'ul televiziyoona ABC'tti akka dubbatanitti dhimmi giddugala bahaa qooda olaanaa waan ta'eef dirqamaa jedhaniiru.
The world's on fire.
Addunyaan ibiddaan hojjechaa jirti. Wanti nu hojjechaa jirru bala qabeessaa fi hunda caalaammoo warra mormitoota keenyaa kun waan nama qaanessuudha.
Afaayyaa'i mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets filachuun ariifachiisaa ta'uu isaaf beekamtii kan kennan Mikaa'el Maakaa'ul torban dhufu keessa afaayyaa'iin kan filatamu yoo ta'e yookaan adeemsa isaa akka hin beeknes dubbataniiru jala gabaasni Veeroonika Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Biyyootan Afrikaa hedduun yeroo ammaa hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa Road and the Belt jedhamu keessa jiru. Yeroo ammaa biyyootan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kana keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyootan Afrikaati. Waa'ee kana irratti Maariyaa Diyaaloo Naayiroobii irraa gabaasa ergite Bafaqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandaardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa jahan dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate. Erga bara 2009 fi 60 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda pirojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
You are a businessman, you're going for an interview, saves your time.
Yoo nama hojii daldalarratti bobbaate taate gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal quunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekoomunikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Vincent Kimosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of
garmansa alawan gejiba of kesa kabachu sati gejiba meshale tv gejiba feinza ummata
ayundi nagde kuni ijarsa karaba burakanani walqabate hawi qabanusi dubbatani jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20 fi 30 keessatti kaffaltiinsaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. David Sachs gorsa walitti dhufeenya biyya alaatii fi beekaa waa'ee chaayinaati. Akkana jedhan.
Africa's population is growing significantly and there's a need on the continent for more infrastructure from the Chinese perspective.
Afrika keessatti lakkoofsi uummataa akkaan dabalaa jira. Fedhiin burmi Soomaalees ardicha keessatti bal'inaan ni jira. Karaa Chaayinaatiin yoo ilaalle mi'oota warshaalee oomishaatiif barbaachisuun guuttachuuf ardicha Chaayinaan ni barbaaddi. Yommuu addunyaa ilaaltu immoo Afrikaan baay'ee mijataadha. Albuudaaleen kan akka sibiila diimaa fi koobaal Afrikaa keessatti waan argamaniif.
Biyyoottan akka Keeniyaa, Itiyoophiyaatii fi Zaambiyaa bu'uuraalee misoomaa Chaayinootaan ijaaraman qabu. Haa ta'u malee biyyoottan akka Zaambiyaa tokko tokko ba'aa liqii isaanirra jiru wajjiniin qabsawaa jiru. Yommuu dhibee koronaa sana biyyoottan carraa haala galfannaa kaffaltii liqii argatan keessaa Zaambiyaan ishee tokko. Liqii Chaayinaan biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanneef kennaa jirtu irratti biyyoottan gama lixaa qeequurra darbanii liqii amma ammaatti hin kaffalamnee fi Chaayinaan akka yeroo boqonnaa laattuu fi dhiibbaa gochaa jiru. Janet Yellen ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteets Chaayinaan liqii irratti tarkaanfii fudhachuutu isheerraa eegamaa jedhan. Hayyuun dinagdee David Sachs. Biyyoonni baay'een yeroo guddinni dinagdee baay'ee cimaa turetti sochii ijaarsa Chaayinaa Road and Rail jedhamutti akka makamanii fi yeroo ammaa garuu haalli sun akka jijjiirame dubbatan.
The first shock, of course, was the COVID-19 pandemic, which really eviscerated global economic growth, but also hit the developing world particularly hard. And then the second one.
Rifaatuun jalqabaa weerara COVID-19 akka ta'e beekamaadha. Isa guddina dinagdee addunyaa hubee fi biyyoota guddachaa jiran miidhe. Inni lammataa waraana Ukraine keessatti taasifamaa jirudha. Afrikaan biyyoota nyaata akkasumas boba'a gurguddaa biyya alaatii galchan qabdi. Gatiin meeshaalee sanaa baay'ee ol ka'eera.
Namoota geejjiba baaburaa kanatti fayyadamaa jiran imala isaaniitti gammadaadha. Dikseen Konogoo kanneen keessaa tokko.
It is a safe mode of transport that we as Kenyans we embrace it.
Geejjiba nagagabeessa ta'e kanatti nu lammiileen Keeniyaa fayyadamneerraa jedhan. Qorannoon dhiyeenya kana yuunivarsiitii Boston keessatti taasifame akka ibsetti liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan kurnan lamman darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti pirojektiin Chaayinaa Road and Rail jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessita akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.
Amma immoo gara qophii torbanitti dabarra Ameerikaaf uummata ishee. Abbootiin murtii federaalaa iyyannoo hawaasa dhalattoota Ameerikaa ganamaarraa dhiyaate irratti mari'achaa jiru. Levi Stolingstu Arizoonaa irraa gabaasee kunoo. Baroota dheeraadha qabee lafti giddugala Arizoonaa bosona biyyaalessaa Tonto Oak Flat jedhamuun beekamu kun bakka sirnoonni amantii Apaachee dhiyaaf biqiltoonni qorichaaf oolan itti walitti qabamani. Amantiin Apaachee jedhamu humna waaqaaf humna uumamni qabutti amana. Mootummaan Yuunaayitid Isteets garee albuuda sadarkaa addunyaa Rio Tinto jedhamu waliin albuuda sibiila diimaa bakka kanatti qotu jijjiirraa lafaa yeroo raggaasise dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan biyya keessaa qabiyyeen Apaachee kun fudhatamuurraa akka dhaabatuuf himannaa dhiyeeffate. Wansler Noozii hundeessaa garee kanaati.
What we have here is a place of where our people, you know, once occupied way back.
Kan nuti asii qabnu kan bara tokko abboonni keenya keessa jiraataa turan bakka qulqullaa'aadha. Kunis miira qulqullummaa kan ibsudha.
Akka waliigaltee bara 1982 mirga Oak Flat Apaacheedhaaf kennametti qormaati seeraa murtii sibiila diimaa qotanii baasuun walqabate dhimma walabummaa amantee ta'ee jira. abukato kataan Luke Goodrich kabiye apache bakabu.
Swallowing a sacred site, destroying it forever, and stopping Native Americans from engaging in core religious practices, that violates their religious freedom.
Idokul kulata etokodu umfachu barabaran abam sisufi lamiwan America ganama shakala amantisani ijo irrat akkahimbobbane dorkun kun walabumma amantisani kansarbula.
Abbat riotinto akkajedet bakki albudi sibila dima kun Arizona ke satti charra hoji kulkulina olana qabuf udina dinagde gudda uma ibsid abbat chakajedet lamiwan America ganamaf hawasananno walin mariyachun projecti kanarratti jijjirama gudda fidera kunis investmenti hambale ada barnot misoma dinagde iba hojin harkanama qillensananno ratti fidusalpisuf projecti bashannana dabalata. Albudni yaadame kun naanno magaala Superiorit kan argamu yoo ta'u prezidantin mana maree daldala Ricarte projekti haaraa kana jalqabuuf yeroo dheeraa fudhate jedhan.
We're really waiting for this mine to open up and get going. It's been over 10 years of negotiating with the government, with the tribes.
Dhugumaan albudni kun baname akkatti fufu eegaa jirra. Mootummaa waliin gosoota naannoo waliin magala superior walin mariachun waggota kudani ol nufulate
bulchitun magala superior mila besich akajadanit projectin rio tintof michusa gare bhp jedamu walin geggesam investmenti garida bulchin biden diban niqillen sana norat qabatu ilalchisun projecti albuda kana boda tarkise jira Gamabran manni murti oliyenno United States kananno salgaffa falmiq abiye apache projectin kun dalattota America ganama walabumma sani amanti akka infayyadamne dorka kajedu yada kesegalchun ilala jira qoppin America fu ummata she kanarra kanuma torban qoppi biran hanga walit debinu naga
dabaren kan qopii sportiti dorgommi wala kamaratoni valencia tigegesamen atletonni etiopia iran sadarkalamafa anga fafat qabachun tumuran dorgommi dilbata kalesa kanan atletin kenya kibot kande saati arfafa kan bahe galme suran injifatera dorgommi duma kana dubartotan atletonni kenya sadarka tokofa hanga sadafa yok abatan atletin etiopia goitom gabrasillase arfafata un tumurte gamabratin tabni premier league inglizi torbe salgafan manchester city f manchester united morkatota sani yo injifatan arsenal f chelsea wolqite goli lamaf laman adam bahaniru ebisana gasa dabala taqaba
Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valenshaa kaleessaatiin atileetonni Itoophiyaa sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaa ba'uun xumuraniiru. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Valenshaa bara 2023 atileetiin Keeniyaa Kaadi Kimbuutiin da'iiqaa 57:40 injifateera. Atileet Yoomif Qajeelchaan da'iiqaa 57:41 sekendii tokkoon duubatti hafee lammaffaa baheera. Atileet Haagoos Gabrahiwotis sa'a wal fakkaataa Yoomif wajjin fiduun sadaffaa yogguu ba'u atileet Salam mon baraga deega shante misaddeetin sarakarofa boodan tumureera atletoonni kunneen fageenya jiddugaleessaarra dhufuun qabxii kana galmeessuun isaanii gara fuulduraatti rekoordiiwwan garaa garaa galmeessuu akka danda'anii tilmaama argataniiru dubartootaan atleet Gootitoom Gabrasillaasee sarakarofa boodan tumurte fageenya kana tumuruuf sa'a 1:06 microsecondii 12 fudhate akkasuma atletoonni Itoophiyaa Tigist Gazaanyii fi Meelaat Qajeetaa sarakaa shanaffaa fi jaafaa Guban atleet Nigist Haftuu saddeet tafaa baateetti leenjisaa fi maanajer atleet Salamon Baraggaa fi Gootitoom Gabrasillaasee kan ta'e Haji Adiloon dorgommicha ilaalchisuun yaada kenneera.
Valenshaa atleetonni hirmaatan atleetota kanaan dura taati irratti qabxii guddaa qaban atleetotu immoo ariitidhaan tiraak irratti baay'ee dabarsa waan ta'anii fi atleetonni kun gara maaraatoonii ol baaniitiin Valenshaa irratti sa'aatiin isaan galmeessan baay'ee atleti tokko bareeda akka biyyaatitti illee rikardii biyyaatii akka atleetitti illee akkuma addunyaatitti afaffaa fi shanaffaa fi jahaffaa sa'aatii ta'eetiin galma irratti fakkaata. Kanaafuyyuu atleetonni keenya qabxiin isaan galmeessan baay'ee tokko namatti tola. Irratti amma atleetonni akka Yunusfaa Haboos muuxannoo deddeebi'anii illee haafii fiiganii jiranii amma Salamoon kun haafii isaa kan lammataati. Garuu akkuma galtee ta'etti qabxiin isaan argatan baay'ee tokko kanneen ol waan ta'eef itti deddeebi'anii finnaaniin yeroo gabaabaatti kaartii addunyaa gara biyya keenyaa ijoollee kanneen keessaa namni tokko fida kan jedhu yaada guddaa qaba. Gara shamarranaatiin illee atileetonni fiigichi fiigan baay'ee bareeda. Tariitiin rikardiin addunyaa illee lafa kanarratti waan cabeef haala sanarraa kaanee ulaallu atileetonni kanneen fiigan illee haga yaadnellee yoo ta'uu baate garuu qabxee isaan galmeessan
taphoota pirimeer liigii ingilizii torbee saglaffaa Cheelsiin ga'umsa jajjabeessaa qabu agarsiisuun dursa goolii lama galchuus Arsenaal duubaa ka'uun goolii lama galchuun walqixa 2-2 bahuu danda'eera. Daqiiqaawwan xumuraa 13 keessatti galchiin lamaan Arsenaal galche hawwii deeggartoota Cheelsii leenjisaa Pochettinoo jalatti abdii argaa jiran hufachiiseera. Declan Rice dogoggora karaa eegaa Chelsiitti dhimma bahuun akkasumas Trossard kubbaa qaarame fi galchuun Arsenal galgala keessa qabxii akka qooddatu taasisan. Taphoota biroon Liverpool galchiiwwan Mo Salah lamaaniin Everton yeggu injifatu Manchester City dirreessaa irratti Brighton keessummeessuun 2-1 mo'ate. Manchester United dirreessaa ala deemuun Sheffield United wajjin wal morkate 2-1 injifate. Injifannoon isaaniis taphataa maqaa guddaa ingilizii fi kan yuunaayitid sar Bobi Charlton sanbata lubbuu isaa darbee yaadachuudhaan ture. Tabraatiin Niwukaasil Kiristaan Paalaasiin 4-2 Bireentfoord Barneeleen 3-0 akkasumas Wolves xumuratti galii galcheen Barnmaawuziin 2-1 mo'ataniiru. Pirimeer Liigii Ingiliz kana Maanchister Siitii fi Arsenaal qabxii wal fakkaata 2-1 garaagarummaa gooliitiin sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa ta'uun yeggu dursan Liverpoolii fi Tottenhamis qabxii wal fakkaata 20 sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa qabataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa Stockholm Sweden.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa gama qindeessuun Tigist Gammeetii kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.